Radio Okapi.
Bansamuna Beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Bampangi mbote na binu ba inti wa wansangu bitu mena china binu mitu bapigiai. Mazuno luyalu ya inti ya Nerlande vutulilaka masonga ya Kongo nkatu kusambisa bao. Bampangi tatu fandaka na CPI samu nankamu ya Germain Katanga na Matengu Jolo. Mabokota mewakana kasikina tindinga luyalu mesidikisa bafute kaka sambisa bao na mwantangu binu kezaba yake banani. Ya zimbanaka masuwa ya nsualu vandaka sadisa bambevu na dizanga Tanganyika kena chomia na distriki ya Ituri samu na Lusansu sika nkaka na kizunga ya Orientale. Tangu sabanaka ya mekuma sabala musi mpamba. Lupitadu bamebo kila fondasyon Marie Biamba Mutombo na komini ya Masina kena kusadisa bana ina meko kitate TV bangonda kubutuka mkatu kufutisa mbongo. Yake musi na kati ya manaka ya mungu wa Lupitadu mbuta Mutombo dikembe. Batata na bamama amelomba beno dika soba nzila radio na beno yao ya insa unainda. Mbote, beto zibula nsangu na betu na diambu mitala masonga na kuzabisa ndelu yalu ya iti ya Nerlande vutudilaka masonga ya Kongo banda mazono kintete na nsuka badasuki tatu ya ntama katuka kwa na Ituri vandaka na buloko ya CPI yake Mbuta Floribien Njabu, Pierre Celestin Mbudina na Manda Sharife. Baina kuendaka pesa kimbangi na nkanu ya Germain Katanga na Matengu Julu. Mimvuka mingi sika mosi na mimvuvidi na bao kena kulomba basa mbisa nkanu ya inansualu. Kinatindika yaluyalu mesidiki sande bake sandi sabao sangu ya Jeff Ngoi bame bangula na Paul Matendo.
Maître Peter Ngomo mosi ya bazuzi ya bimpumuliai meza bisati bau mekanga bau na kukonda kusitisa bansiku bakaka katuka bambula nana samu na yandi bimpumulu yai lomba kati bau bikala nanti Nerlande kasi mpila kuvanda kaven pambave bamfumi ya RDC kusala kanyoso samti bau kufutuka kasi samu na lukengulu na bau yandi kile na mpunu ya kuzaba inkidiambu takusalama na ndambu na yandi kinati ndinga ya luyalu la mermende bantu yai kusitisa kave bansiku bau lunga kusamba kansi samu na lukengulu na bau ina vandaka kaka mpila ya kutina meza bisa Lambert Mende samu na yandi yandi meza baveka la bantu ina mekusala bambula ivwa beno zabati Floribert Njabu Celestin Mbudina Bwela Diaka Sharif mekukangama katuka mvula mafunda zole na tanu bau kufaka bakasika bleu ivwa na bwala Ituri bau kuendaka na CPI na mvula mafunda zole na makumi na mosi bau salaka nyosoti bau bikala na Nerlande kasi mpila ve
bubu imeni bameza bana bamvukani nyoso hivu wakesala na nganda nsa usulu ya nsiku ya nguti bankumu na bau meso na manakati ya mukanda ya nsiku wapi pelezida ya Kongo tulaka diboko mpi andi ya mikisaka na kintete na nkokela kulutila radio television ya bwala Kongo ndambu kele milungisi na litafi ya masonga na banzonkanda ya zulu tope bafandaka bazuzi yake Professeur Vundwao Tipemako Luzolo Bambi Banyaku Luape na Jean-Louis Esambo bamipo na bau tileka kasiki ke kuza lande mpinki kisali ya nganda nsamusuli ya nsiku ya ngudi ya ngo ntendula ya nsangusu ni kaka mimie ngumba mulongo betu kilanda yao na daniki ndanzita
ntete betu tuba mafandaka vingidila yao kubanda okotoba mafunda zole 13 samu ya kuza vinganina nganda ya zulu ya mambu ya lusambusulu ya kele diambu ya ntete na RDC ya kubaka nganda hii na kefwanda sambisa mambu metadila bimfumu ya inti nganda ya lusambusulu yae lukula minsiku kena kutubila yao kekuza sambisa bimfumu ya inti ya mambu metadila minsiku balukanu baki kuza baka minsiku ya kati ya masuku ya inzo ya bantuma ya kinzonzi ya mezaba mambu ya kuvutukila samu na bangula misiku ya luyalu mpe kuzenga bandwa nasani kati ya mambu metadila inzo ya misiku mpe luyalu ya inzi nganda ya misiku kele na inswa ya kusambisa mfumu ya inzi pembuta ya ntete ya luyalu nganda yae kele na inswa ya kupesa mvutu na mambu metadila ndwa nasani na ina metadila bantzodolo kupona ya pelezida ya nganda yae kekuza salama na bantu ivwa bayina bame kuza tendikisa mazina ya kela ndila bake pona procureur ya kekuza landila diaka kumunikisa bao samu na baleva nzambi beno za ya usiku ya kudiatisa nganda yae kile na ndombolo ya ntuma ya nkangu Delice Sanga.
Wimbi ya ivwa kele bwala kina lisimu ya dizanga Tanganyika na kizunga Katanga mefutuka na intu ya makesa luyalu ya iti banda na ntonono ya sabala ya imifweme ya kutumba nwanaka fiyoti kaka na katia bwala ina lokola mesiki misa ntu adisi ya mulongo ya makumi sambano na mosi ya makesa ya luyalu sangu ya amuri aleka na kikungo yange mishle ntuala mpangi.
Binama binwani ya maimai ya tumba kotaka na bwala wimbi kukota na bao mesa latilu kengu kele diaka ve na ndambu ina kulandana na bivuka kepesaka lusadisu na nkangu binwani ina ya ba maimai meiba bima mingi mutindu karburon banyama ampe bima ya kaka ya mfunu komanda ya santinye brigade ya FRDC metubande dibwala ina mevutuka na maboko ya makesa ya luyalu katuka bilumbu zole Tanislas Kabezia tubaka nde
watu wakwe kalme
nkangu kuvanda na ndembama ya kele kaka kukota ya bantu wake ya kutumba ba utavutusa nyoso na ikanani mekota kuna inki ya nikina kusala mono kisabisa benu tangu nyoso ti mambu ya witasuka betu tabika ba uve kusana ata mavwanga tina no Katanga ata na Sud Kivu betu takota diambu ina na commandement ya militaire ya no Katanga mpe Sud Kivu sambu betu sala na kimvuka sambu na kusukisa diambu kukonda lukengu kukonda lukengu mesala tinkangu meti na ntoto na bau ba umekwenda kuswama na kabimba bwala ikile na kilometre makumi sambanu na nori ya mbaza Kalemi. Kuna abisalu ya kupesa lusadisu takuenda samu na kutala motindu balenda sala samu na kupesa bao lusadisu na ntualu.
Bwatu mosi ya fiyoti kisadisaka na kitini ya mavimpi ya chomi ya kuna na distriki ya Ituri na kizunga ya orientale mezi mbanaka miku masabala mosi nzoka ndia yazo naka nata bambevu kuenda baka lusadisu tika nkaka meso nika izake remo yope tendula na inu anangee.
Munganga mbuta ba minganga ya jugu meza bisati masini yai kesa disaka bau na kunata wa mbevu na kizunga na bau mingi na babuwa la jo bi muvaramu kagwa na ina ya kaka bau kekwendaka na bau na lupitalo ya nene ya chomia mbuta luwi chulo meza bisati ya kati bau kenataka konso kilumbu bambefu tatu samuna yandi awa bantumeku hiba yao bakakalakani takufanda mingi kile manaka ya pev mutukupesaka bau masini yai yao kufilaka katuka bangonda zole kasi bao mekuzaba yao kaka katuka mpuse zole Dr. Chulo kelomba na makabu nyoso na kusalati masini yai kumonika pamba ve yao kele samu na bumbote ya nkangu.
Beto tubila nsangu ya mavimpi beto zadisa ndibagia na kusansa nkatu kufuta mbongo kuna na lupitadi ya biyamba marimu tumboba na nyoso mibutuka na ntuala ya kukukisa bangonde ya kubutuka mazono kintete lupitadi ya mbakabana sambanu katukaka na maternite ya bamamelo ya Kisangani boso mezo na mungu wa lupitadi fondasyon di kembe mutumbo na dinaka na yandi ya bisalu nkatu kufuta mbongo ya unsangu sidikisaka munga nga Patrick Kiyungu munga nga nkulutu ya litafi ya bana na lupitadi yina ya kutoma mebakama na komine ya Masina. Tsangu ya Innocent Olinga nange Daniki Ndanzita.
Kupesa bantu lusadusu na kukonda kufuta kikuisaka salama na bantangu na kikundi kele na yao maternite ya basori ya Kingasani mpilupita lubiamba marimu tombo mikuza tuba munganga Patrick Kiyungu yandi meza bisa kikundi yae ya fondasyon di kembe mutombo kefutaka mbongo ya bana kikuisaka butuka na maternite ya basori ya kina kumonisa ntima ya mbote ya mbuta mutombo di kembe ya kupesa lusadusu na bana mikuza butuka na kukonda kufuta kansi hiki mutindu ya kesaliminaka samu na kunata bana na enzo ya mbuku biamba marimu tombo munganga Patrick Kiyungu metuba lukula bame katuka na enzo ya mbuku ya nkaka bake nataka bao na ntomabilu to ambulance mambu mingi bake kutaka sadila samu na kunata bao na ntomabilu sika ya kulunda bao samu baba katia kele bake kutaka baka lusadusu mwana na mutindu na yandi ntangu keza banaka samu na ina metadila lusadusu kansi bake kutaka sala sabala iya bayankaka sabala sambanu tompe ngonda zole ba mama ya bana yae ke kutaka baka mpe lusadusu na mambo ya nkaka na kukonda kufuta mbongo.
Samuna kumanyisa ntangu beto sabisa ndi awa na mbanta Kinshasa baleki kilikaka na balabala mibwe la vutuka na boulevard de 30 juin ba mikuma kupangusa ba sapatu kutikisa nzila nzila pe kuzaula na nima matoma ya bamfumu samu balomba mbongo. Sonikaka Michel Kifindangoi ba mibangula na Paul Matendo.
Katika suka ya bubu, ba polisi me bakama na balabala ya nene ya 30 juan. Ba ukele na kukanga, bana ina kile nimbaka na balabala toba shige. Samna mfumu ya ba polisi, General Celestin Kanyama, ba ukele zola veti bana ya hii kutambula na balabala. Ba ina ta ukangama, ba ulenda kuenda na buloko meza visa mfumu ya ba polisi. Kansi, samuti wa polisi ukangaba uve, bana ya hii me ya ntika kusala bisalu ya fioti kifanusu kutula siraj. Ba kaka me kuenda na balabala ina fioti kaka na mbanza kimfumu kincha. Ya tete ba ufandaka mingi na balabala 30 juan mingi na kisika ya gare central na ntwala ya Enzo Sabena Bwela Jaka na kisika ya Mandela ba ukele na kadulu ya kulanda mingi matoma ya bantu ya politiki tompi bankaka samu na kulomba ba umbongo.
Mifutula matono na bampanyi nyonso mikatoka kulanda nsangu bangulaka bankundi na munu Michel Nchwala Mpanyi, Paul Matendo, Dani Kindanzita ya mikutana beno bisika beno mevuanda na maele ya masini ya Mimi Kindu bonso kumikaka yao Noela Luzitu na Michel Nchwala na Ludiatusi ya Pele Kipela Mondo na Jile Nyamweni na Nabolojwa mikota tika mkili samu na kuyamba Kanish Mkongo mikuza pesa nsangu ya bantaka beno bikala na Ludiatusi ya Radio Angemba, Radio na Beno Mosi, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.